Наполеон Бонапарт маршында илден Наполеон басқыншыларын қуған батырдардың сая рухы сағыла. Күйді біздің күндерге келтіріп еткеруші Хайбулла районының Хақмар Бүрі ауылында яшаушы һуғыш һәм хезмәт ветераны Мөхәммәтҗан Қадақбаев.